Tras la jornada de júbilo del domingo en el Partido Popular Gallego por el resultado de las elecciones autonómicas, hoy hacemos un análisis más sosegado desde uno de los pocos concellos de la provincia de Pontevedra en los que el PP no ha logrado un gran resultado. Agustín Reguera, alcalde de Soutomaior, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué valoración fai dos resultados electorais en Soutomaior?
Pois, como comprenderá, non estamos contentos co resultado que acabamos desta vez aquí no noso concello, non? Pois a ninguén lle gusta perder unhas eleccións. En este caso, ainda que estamos moi contentos porque teñamos o noso presidente Feijóo con esa maioría absoluta arrolladora, pois xa nos quedou ese sabor agridulce de saber que no noso concello pois en este caso non damos a talla, non? E por tanto, sempre estamos moi contentos por esa maioría e que o presidente siga sendo Feijóo e con ese amargor de non poder haber contribuído tamén como un concello máis a esa victoria dunha forma das que estábamos acostumbrados.
Cabe lembrar que en Soutomaior hai dous partidos na Corporación Municipal despois de que o PSOE desaparecese do mapa tras as eleccións do 2019 no Concello. PP e BNG repártense os concelleiros con 7 e 6 respectivamente. Vostede leva xa 7 mandatos consecutivos. Pódese dicir que a xente de Soutomaior vota a Agustín Reguera máis que as siglas do seu partido?
Non, porque ata agora non foi así. Mire, voulle poñer un exemplo que ademais é moi significativo e moi claro, non? Hai un ano de eleccións xerais, Hai un ano de eleccións xerais e en todos os concellos da Ría de Vigo, en todos, o Partido Popular perdeu e só ganou o Soutomaior. Estoulle falando Moaña, Cangas, Vilaboa, Redondela, o sea, en todos esos o Partido Popular sacou menos votos que é dicir, só se ganou en Soutomaior. E agora é ao revés, ganamos en todos menos en Soutomaior. Quer dicir, isto ademais de que o bloque efectivamente está nun momento dulce e nun momento no que levaba tamén un candidato aquí por Soutomaior, tamén é certo que aquí hai que buscar algún motivo ademais deso, non? Eu creo que témolo bastante claro cal foi o motivo deste castigo e deste momento, e creo que está analizado e, bueno, e por aí será por onde teñamos que tirar, non?
E por onde van a tirar? Por onde pasa ese motivo?
Temos moi claro que desde hai tempo Soutomaior está atravesando un momento complicado no tema sanitario, que se agravou a partir do día 1 de xullo, claramente, e no que hubo manifestacións durante a campaña electoral incluso, e que efectivamente pois o bloque supo gestionar, digamos, políticamente ben esa situación, non? É un problema ademais claro e un problema que é real, e que polo tanto eu estou convencido que iso influiu dunha forma clara, porque non hai máis que ver os resultados das mesas electorais, dunha forma clara e contundente neste resultado. Pero eu non quero que isto me valga de excusa, nin de senón que é un análisis que facemos nós, porque non se pode pasar en un ano de ser o mellor de toda a Ría de Vigo a ser o peor de toda a Ría de Vigo. Quer dizer, hai que buscar, a xente ten que ter un motivo para ese cambio de actitude, non? E, por tanto, eu creo que témolo moi claro que é o que foi, o que contribuiu a que iso fora así. Non digo que iso fora solo, non? Que pode haber máis cousas, pero isto foi definitivo e, por tanto, eu creo que feito o análisis, habrá que tratar de solucionarlo. Sabíamolo, e, ademais, falámolo, pero, bueno, a verdade é que o estamos padecendo todavía.
Claro, pois tras a resaca electoral é tempo de reflexionar, como di, sobre as cousas boas, que foron moitas, e tamén dos puntos máis floxos. É tempo de que os alcaldes, ademais, entrevisten coa Xunta de Galicia e retomen esas actuacións, esas solucións sanitarias tamén que quedaron paradas pola pandemia e polas eleccións. Vaille solicitar unha reunión para falar do asunto sanitario, presidente Feijóo?
Isto está moi falado e creo que o único que falta é tomar decisións definitivas. Está falado, está reunido, está... Bueno, pues, aquí o que fai falta é tomar unha decisión que, ademais, creo que ten que ser clara e concisa e contundente, porque, ademais, é un problema real que estamos padecendo e que eu, ademais, xa o puse en coñecemento de quen tiña que poñelo, y por lo tanto esto es así. Y con esto quero dicir que eu asumo toda a responsabilidade do que pasou aquí nestas eleccións e ademais non pode ser de outra maneira. Aquí perdeu o Soutomaior e, polo tanto, o Soutomaior non perdeu, perdeu o Partido Popular de Soutomaior e, polo tanto, o presidente son eu e o alcalde son eu e, polo tanto, pois non teño moito máis que dicir. Simplemente, fixe, un análisis que facemos e non é por botar balón fora, é analizar a realidade que existe no noso concello neste momento.
Pois fai balance, fai autocrítica o alcalde de Soutomaior tras os resultados no seu concello despois das eleccións autonómicas. Agustín Reguera, moitísimas gracias por atender a chamada da COPE.
Gracias a vos, boa tarde.